Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Gotovo da ne prođe ni jedan dan da se u štampi ili na televiziji ne pojavi makar jedan članak ili prilog koji govori o izvesnom upravo ostvarenom predviđanju, najavljenom sa neverovatnom dozom preciznosti još pre više od 100 godina ili pak izveštaj o proroku koji je nepogrešivo predvideo aktuelna politička dešavanja kao da im je lično prisustvovao. Ovaj fenomen nije svojstven isključivo lokalnoj kulturnoj sredini ili sadašnjem vremenu. Naprotiv, proroci su predstavljali integralni deo gotovo svake etničke i verske zajednice kroz celokupni tok istorije. A kako određeno krizno vreme utiče na popularizaciju proroka i proročanstava, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore gospodin Dragan Vićanović, odgovorni urednik magazina Treće oko, i dr. Mladen Stajić, docent na Filozofskom fakultetu na Odeljenju za etnologiju i antropologiju. Inače, tema njegovog doktorata bila je upravo takva.
Moja disertacija nosi naziv Proročanstva i prekognicija od kulturne konstrukcije vremena do političke upotrebe.
I kada biste nam vi sad to preveli, šta je sadržaj zapravo te vaše disertacije?
Pa osnovna ideja je bila da u različitim društvima i kulturama ljudi upotrebljavaju predviđanje budućih događaja kako bi zadobili određenu političku korist, odnosno u određenim, naročito kriznim periodima, uspeli da nametnu svoje viđenje sadašnjosti i možda reinterpretiraju prošlost u skladu sa svojim političkim viđenjem. Ja.
A kada kažete ljudi, na kako to mislite? Na one koji su se bavili proročanstvima ili na one koji su ih koristili i upotrebljavali?
Pre svega, proročanstva se ne konstruišu spontano. Najčešće je to plod promišljenosti ideja pojedinaca koji preko medija najčešće uspeju da plasiraju određenu ideju kao nešto što je istinito, kao nešto što je dokazano i tako dalje. Gradi se vremenom legitimitet i za jedno proročanstvo je izuzetno bitno da ono bude društveno prihvaćeno, odnosno da bude prepoznato kao proročanstvo, da javnost prihvati istinitost tih navodnih tvrdnji i nakon toga ono može dalje da bude upotrebljavano.
Rekli ste da naročito u kriznim vremenima, da li ste uspeli da vi nađete direktnu vezu između upotrebe, masovne upotrebe, naročito medijske proročanstava i vremena u kome ljudi koji u to veruju ili žele da veruju ili žele da upotrebe žive?
Da, to je bila jedna od osnovnih hipoteza. Smatram da je ta hipoteza dokazana. Ja sam se u disertaciji bavio različitim studijama slučaja, dakle analizirao sam slučaj Južnoafričke republike, Indonezije i Srbije, gde su naravno različiti akteri, u pitanju su različita proročanstva, ali ono upravo što im je zajedničko je da se javljaju u vremenima društvene krize, kada proročanstva služe kao neka vrsta, da tako kažem, mehanizma koji može da ublaži stres i šok koji nastaje u tim situacijama. Odnosno, tvrdnjom da to nešto što se dešava, društvena promena i tako dalje, rat ili šta god, zapravo nije nešto iznenadno, već nešto što je predviđeno pre mnogo godina. Dakle, neki prorok ili neka osoba je o tome pričala pre više decenija ili više vekova, samim tim to je nešto što je zapisano, jel, suđeno i tako dalje, deo Božijeg plana i Božije volje, pa samim tim i ne može da bude tako šokantno i iznenađujuće. A pored toga, uvek nakon tog crnog predviđanja sledi i predviđanja boljih dana, odnosno zlatnog doba koje će nastupiti posle toga, odnosno tvrdi se da će nakon tog turbulentnog perioda uslediti period mira, blagostanja i da će ti ateri koji su najviše pogođeni nakon toga najviše i prosperirati. To je ono što je zajedničko u sva tri slučaja, a primetio sam da takve fenomene možemo da primetimo i na mnogim drugim mestima. Postoje politička proročanstva i u Velikoj Britaniji, u Rusiji, Nemačkoj, Americi i tako dalje, Portugalu, i kroz različita vremena, odnosno, da tako kažemo, od biblijskih vremena do danas, proročanstva su imala određenu političku ulogu i konotaciju. Određeni akteri prepoznali bi njihov potencijal definisali ih u određenom pravcu, ali ne tako da oni ostaju zapisani u kamenu i nepromenjivi za sva vremena, već naprotiv, proročanstva ostaju živi mehanizam i živi produkt koji može da se menja i modifikuje u skladu sa aktuelnim političkim prilikama.
I zato smo svedoci čestih prilagođavanja, tumačenja od Nostradamusa pa do, recimo, Tarabića.
Tako je. Određena proročanstva su lakša što se toga tiče, ili bolje reći pogodnija za takve stvari, jer su poprilično maglovita, odnosno, na primjer, Nostradamusova predviđanja su tako sročena da mogu biti shvaćena na različite načine, što je omogućavalo da se kroz istoriju različiti događaji inkorporiraju upravo ta predviđanja. Proročanstva sa druge strane, koje su vrlo konkretne i govore o vrlo konkretnim događajima, ako se taj događaj ne desi, naravno one padaju u vodu i bivaju na neki način oborena. Međutim, ni to ne mora nužno da znači da će proročanstvo biti u potpunosti odbačeno i zaboravljeno, već naprotiv, u sledećem izdanju ili reizdanju tog proročanstva može se samo izbaciti ta jedna stavka koja je dokazana kao netačna, ubaciti nešto novo što se umeđu vremenu desilo i proročanstvo se prilagođava i nastavlja da živi. Dakle, ono što je važno da razumemo je da proročanstva, suprotno uvreženom mišljenju da služe da predviđaju budućnost, najčešće imaju sasvim drugačiju ulogu, odnosno ta uloga prekognicije, odnosno predviđanje, je sasvim sekundarna kod njih, već najveći deo proročanstva se najčešće odnosi na događaje koji su se već dogodili, odnosno proročanstva u najvećem svom delu etabliraju autoritet proroka, tvrdeći da je on već puno toga do sad pogodio. A po pravilu to su događaje koji su se desili u periodu navodno posle prorokovih predviđanja, ali mi nemamo materijalne ili pisane dokaze da je prorok to izgovorio pre samih događaja, tako da jedino nam ostaje taj pisani trag nakon toga. Postoji i ta retrodatirana proročanstva koja se kasnije dopisuju, odnosno u skladu sa aktuelnim dešavanjima. U novom izdanju mi možemo da dodamo i neki sasvim nov događaj i tvrdimo da je prorok o tome govorio mnogo ranije, iako se to nije desilo, i to se dešavalo kako u svetu, tako i kod nas.
Časopis Treće oko već godinama važi za jedan od najtiražnijih izdanja, ne samo kompanije Novosti, nego i inače godinama ili decenijama. Kako vi to objašnjavate? U čemu je tajna popularnosti? Da li imate te povratne informacije? Da li je to ono o čemu govorimo, večita ljudska potreba da se veruje u nešto nadprirodno, da se traže neka obrazloženja i objašnjenja tamo gde ih ne možete u svakodnevnom životu naći?
Pa, u neku ruku jeste. S tim što imate tu još jedan jako bitan faktor, a to je poverenje. Sad dobili smo poverenje čitaoca. Da, to je novina koja se bavi, odnosno novine koje se bave fenomenima, neistraženim poljima, iz raznih oblasti, od etnologije, istorije, ne možemo da zaobiđemo neki letići tanjir, ali ne u smislu da sad mi tvrdimo da oni postoje, nego, znate, onako malo ispitujete da li postoje, da li ne, šta su rekli svedoci, poznati istorijski slučajevi, koji su i tako dalje. Tu spada, naravno, i neko čarobnjaštvo i vidovnjaštvo i tako dalje. S tim što mi nikada, mislim, treće oko možda, eventualno u početku, ali vrlo brzo je to isfiltrirano, ono je napravljeno po sistemu najboljih svetskih listova, kakav je, recimo, britanski 14 Times. To vam, znači, imamo fenomene, nemamo rešenja za mnoge od njih ne postoje, jednostavno nauka još nije dostigla taj nivo, ali kažem, pošto pišemo na jednom finom nivou, ajde da kažem možda nekom intelektualnom, i naši čitaoci su prilično obrazovani, prate tu materiju, njih interesuje, či ta glad za tim neistraženim postoji. Ali takođe i poverenje njihovo, i mi smo zadobili poverenje zato što pišemo, naš moto je, mi pišemo od različitim pogledima na svet, ali ne zastupamo ni jedan, jer su ovo novina, mi smo novinari. Znači mi nismo ni neki vidovnjaci, ni čarovnjaci, ni zastupnici nekih, da kažem, ajde, pristolice, letećih tanjira, misterije i tako dalje. Jednostavno smo novinari, to postoji kao fenomen i zašto se novine ne bi time bavili. Time se objašnjava i neki visok tiraž u jako dugom periodu, jer je ovo Treće oko počelo da izlazi 23. novembra 1989.
Ali fenomen Trećeg oka, nevezano za naziv vašeg časopisa, koji nije slučajno izabran, sasvim nije sigurno, fenomen Trećeg oka postoji valjda otkad postoje i ljudi, otkad postoji čovečanstvo. I značaj tog Trećeg oka se, kažu stručnjaci, a možemo i mi da posvedočimo, menjao u zavisnosti od raznih vremena i situacije u kojima živimo. Da li ste vi uspevali da pronađete tu vezu? Koliko je Treće oko kao fenomen vezano za krizne situacije, predratna stanja, razne neke stvari koje opterećuju svet od pamtiveka do danas?
Pa to je malo pojednostavljeno shvatanje. Treće oko je nastalo, kao što sam rekao, 89. Ta 89. je bila vrlo interesantna. Pao je Berlinski zid. Nešto se rušilo. Oko nas je padao komunizam. Tito je bio mrtav već 8-9 godina. Postojala za vreme komunizma, bilo je bukvalno zabranjeno. Vi niste, u mnogim slučajima niste baš smeli ni ispoljavati ni verska neka opredeljenja, a kamo i da sad da se bavite nečim tamo nadprirodnim, ako vas je to interesuo. U Sovjetskom savezu je postojala nekakva parapsihološka škola, postojala čuvena Češka, Milan Rizl, čuveni doktor Milan Rizl. Međutim, kod nas nije. Narod je sam, mislim, najveći broj ljudi se interesovao za te stvari, bilo je tu nešto mistično, onda su imali ste neke seoske vračare, banalno zvuči, ali je zaista tako. Ali oni su hapšene, nisu mogli da to rade, pa su onda i oni koji su odlazili kod njih bili nešto na ivici. To je neki underground, to je neko totalno, mislim, čudno vreme. I onda odjednom pada komunizam.
I dolazi do eksplozije.
Dolazi do eksplozije. To više nije zabranjeno. Ali sad svi imaju potrebu da to upoznaju, da se upoznaju sa tako nekim stvarima. Dolazi do jednog stravičnog buma. Sad tu se pojavljuju, pričamo o onoj velikoj Jugoslaviji. Znači još je postojala velika Jugoslavija. Pojavljuje se fenomen bioenergije prvo. Pojavili su se neki ljudi. U to vreme nije bilo mnogo televizijskih programa. Bilo su samo tri programa. Bar ovde kod nas. I sad, u tom jednom bumu velikom, pojavio se, kažem, taj fenomen bioenergije, pojavio se neki bioenergetičari, ljudi koji su za sebe tvrdili da mogu da leče. To su redovi bili. To su ogromne, mislim, ljudima nije zameriti. Neki su odlazili kod njih iz radoznalosti, neki su odlazili zato što su imali neki problem. Neki su imali veliki problem, neki nisu, što smatram strašno zloupotrebom od strane tih ljudi, jer su primali i takve ljude, uzimali su im pare i tako dalje. A vi to niste mogli zaustaviti. Znači, to nema nikakve veze sa Trećim okom, nego ima veze sa trenutkom u kome se sve dešava. I onda se pojavljuju neki likovi koji su prognozirali nešto, koji su predviđali. Pojavio se jedan, oni su bili momak i devojka, astrolozi, prvi naši, Marina i Željko Arsenijević, mislim da se tako da im je to ime, oni su bili prvi neki naši astrolozi koji su se pojavili, koji su bili učenici Mile Dupore pisao neke knjige, ali u to vreme nije mogo da ih štampa, nego je to bilo izvočeno na geštetner. Mislim, to su neke čudne vremena, ali taj ogrom na tom talasu te strašne radoznalosti, neki su se strašno obogatili, bezobrazno obogatili.
A gde su beli
crni magovi ili kako su se već zvali u
to vreme. U tom trenutku još nisu bili ni beli ni crni, nego su, ako se sećate, izvesnog Marjanovića, on je bio gore negde, ne znam tačno, on je bio obučen nešto u neko crveno, belo. Narod je hrlio kod tog čoveka. Znam kad su ga uhapsili, uhapsili su ga pre 89. je bio neki 87. 88. da su džakove para policije zaplenili. I to sad ne možete da zamislite da neko zdrave pameti sad ide, čeka tamo tri dana kod nekog ko će da mu kaže dve neke reči i on će, ne znam, da ozdravi ili će onda mu kaže, ne znam šta će da bude ili tako dalje. Mislim, znate, to su zloupotrebe, ali zloupotrebe trenutka. Znači, bio je specifičan trenutak, taj trenutak se više neće ponoviti. Znači, on više ne može, mi sad otprilike naše društvo po nekom vrlo liči na bilo koje evropsko društvo, da, nije sve izglancano kao što je u Evropi, pa i po tom pitanju.
Slušate Rečeno i prećutano na talasima ste Radio Beograda 2, a govorimo o politizaciji proroka i proročanstava kroz istoriju. Najpoznatije svetsko ime proricanja i vidovnjaštva, Nostradamus, prorekao je da smo već zagazili u 13-godišnji ciklus u kojem se odlučuje o sudbini planete i čovečanstva. Taj ciklus je počeo 2012. a završit će se 2025. godine. Miloš Tarabić, jedan iz čuvene porodice Tarabića, govorio je da će kolone izbeglica iz celog sveta čekati na granicama Srbije, koje će im biti kao Noeva barka. Narod će izglupiti, rađat će se ljudi, a da ne znaju kojim je đed i prađed. Među Srbima, otkako je veka i sveta, gore groda biti neće, govorio je srpski prorok Mitar Tarabić iz sela Kremna. A o ovoj temi u današnjoj emisiji govore dr. Mladen Stajić, docent na Filozofskom fakultetu na Odeljenju za etnologiju i antropologiju, i Dragan Vićanović, odgovorni urednik magazina Treće oko.
Pa eto, što se tiče konkretno kremanskog proročanstva, vrlo je važno da se zna da jedini pisani trag koji postoji iz 19. veka je zapravo iz 1894. godine, kada je Milan Milićević zabeležio da je izvesni Laza Tarabić predviđa određene stvari na Kremni, dakle selu Kremna, zaseok Tarabić na Tari, i da su ta predviđanja imala izvesnu političku konotaciju. Nije detaljnije pisao o tome, međutim, ovo je jedini trag zabeležen za života jednog od proroka. Međutim, proroci o kojima reč, koji se danas smatraju prorocima iz Kremne, to su Miloš i Mitar Tarabić. Miloš Tarabić živeo je u prvoj polovini 19. veka, a Mitar, da kažemo, sredinom i u drugoj polovini. U svakom slučaju, obojica su umrla u 19. veku i bila su nepismena, nisu za sobom ostavila nikakav pisani trag svojih predviđanja. Prva zvanična beleženja su zapravo u novinama tadašnjih veoma uticajnih ljudi, Pere Todorovića, veoma značajnog novinara tog vremena, i u izvesnom smislu u kreiranju cele te ideje imaju uticaj Čedomilj Mijatović, tadašnji ministar spoljnih poslova i ministar financija u više mandata, koji je bio i sam sklon spiritualizmu i verovao je da takve sposobnosti postoje. Pera Todorović je sa druge strane bio vrlo praktična osoba i smatrao je da ta ideja može da se upotrebi u dnevno-političke svrhe, tako da je u svojim malim novinama otpočeo feljton 1903. godine pod nazivom Jedno proročanstvo. Međutim, u 300 nastavaka tog fejtona on gotovo da nije pomenuo Kremno i kremansko proročanstvo, iako je sve vreme najavljivao da će pričati o izvesnim važnim političkim predviđanjima. On je pričao o dnevno-političkim temama, dešavanjima u skupštine, na dvoru i sl. Tek nakon majskog prevrata Todorović uviđa potencijal ovog svog fejtona i u drugim novinama u Ogledalu počinje da objavljuje takozvano crno proročanstvo, odnosno navodno predviđanje tog majskog prevrata, ubistva Obrenovića, znači svrgavanje dinastije Obrenovića i dolazak Karađorđevića na vlast. Ovo je vrlo vešto iskorišćeno u trenutku i tada je po prvi put definisan obris tog političkog proročanstva, da bi kasnije, onako kako ga mi danas poznajemo, to uradio Radovan Kazimirović, koji je u razgovorima sa protom Zarijom, protom Zaharijem, koji je živeo i bio kum Tarabića, navodno prenosio njihova predviđanja i svedočenja. Kazimirović je svoje izdanja objavio za vreme, znači, Prvog svetskog rata, u novinama Velika Srbija 1915. godine, par fejtona izašlo 1928. i najznačajnija monografija izašla 1941. godine, ono kremansko proročanstvo koje većina danas citira i zna. Međutim, ovde nije bio kraj. Nakon toga, u vreme socijalizma, ponovo se redefiniše ovaj korpus verovanja i predviđanja, tako da tu značajnu ulogu igraju Golubović i Malenković, koji su na neki način počeli da ta predviđanja prilagođavaju trenutnoj situaciji, odnosno tada je na vlasti bio Josip Broz Tito, pa su oni odjednom uključili neka predviđanja njegovog dolaska na vlast i tako dalje, dakle, vladaru na belom konju sa crvenom zvezdom na čelu, o čemu nema uopšte govora u nekim ranijim predviđanjima. Tako da nastavlja ovaj mit da živi, pa sve do današnjih dana, kada čujemo i reči izvesnih aktualnih političara koji se pozivaju na proročanstvo.
Na primjer?
Pa u nedavno vreme imali smo slučaj bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića, koji je pričao o žutim ljudima koji će doći iz Kine piti vodu sa Morave. Ovo predviđanje živi u narodu i pojavljuje se u nekim kasnijim verzijama, međutim ono nije zabeleženo u originalnoj verziji kremanskog proročanstva i možemo da kažemo da je u ovoj situaciji adekvatno iskorišćeno u situaciji trenutnoj, aktualnoj, političkoj. Međutim, opet je reč o reinventisanju kremanskog proročanstva koje, eto, živi danas. isti mit se javljaju u mnogim drugim sferama na svetu i govori se upravo o tom zlatnom dobu i heroju spasiocu. I evo, vrlo interesantno da u Indoneziji to se obilato koristi u dnevno političke svrhe, pa svaki vladar pretenduje upravo na tu, sledeći vladar, predsednik i tako dalje, pretenduje da bude prepoznat kao taj Ratu Adil, odnosno pravedni kralj koji će obnoviti to zlatno doba, i to se radi tako što on mora da ima određene slogove u imenu, pa se traži simbolika i tako dalje. Dakle, u Južnoj Africi vrlo slično i u Srbiji vrlo slično. Znači, mi želimo da određenom vladaru damo takvu konotaciju koja njemu onda daje širi legitimitet za da on sprovodi svoje namere i tako dalje. Pa su i mnogi predsednici Srbije odlazili u Kremnu, posećivali Kremnu, tako da je i Vojislav Koštunica tamo bio, zatim neke pristalice Borisa Tadića su u nekom periodu stavljale njegovu fotografiju na to mesto, verovalo se da će mu to doneti dodatnu snagu i tako dalje. Tako da mit je obilato korišćena, a danas možemo da vidimo opet korišćenje mita kao izvesnog amortizera upravo u tim nekim kriznim situacijama u svetu, gde se priča da su Tarabići predvideli vojnu krizu u Ukrajini ili arapsko proleće, finansijsku krizu u Grčkoj. U dnevnoj štampi možemo pročitamo praktično svaki aktuelni događaj provučen kroz prizmu kremanskog proročanstva ili pak Baba Vanginih predviđanja i tako dalje.
Koliko vi imate kroz posao kojim se bavite uvid u to koliko je su upravo proroci, proročanstva, prilagođavanje ili tumačenje proročanstava bili zloupotrebljeni nekad u političke svrhe, nekad su se medijski, a nekad zaista su se politizovali do te mere da su se u skladu sa proročanstvima i kreirale određene politike?
Pa naravno da jesu. Kremansko proročanstvo, da ste vidjeli, ono je više slojno. I sad, ako ga posmatrate, ako odete u Narodnu biblioteku, pa potražite izdanje iz 41. Pa uzmite izdanje iz 78. Ili iz neke 85. 6. ne znam koje, 86. zapravo. Vidjet ćete da se potpuno razlikuje. Zašto? Pa ljudi dopisuju. Izdavači su namirisali da je tu novac, pa su onda lepo napravili neke knjige, pa su neke stvari dopisali. Da li lideri nekih stranaka su želi da to iskoriste u potrebe i zloupotrebe? Pa naravno. I to od kako je sveta i veka, to se upotrebljava i zloupotrebljava. Ako čitate Herodotove zapise, vi ćete vidjeti da su staroj Grčkoj i Persiji to isto radili. Znači, ono proročanstvo u Delfima nije baš bilo jasno, mogu da ga tumači ko je kako hteo. Pa su razni carevi koristili to dajući sebi, ono je vrlo nejasna, da kažem, proročanstva i tvrdnje. Oni su tvrdili da je to eto, u dokaz njihovih nekih tamo želja i potreba i sve, što je takođe zloupotreba. A vi kad pogledate, to je jednostavno deo ljudske prirode, ali takođe da vam kažem, ne postoji ni jedna oblast ljudskog delovanja u kojoj nema zloupotreba. Imate ljudi koji su, da kažem, praznoverni, veruju u neke stvari u koje ne treba da veruju, koji su jednostavno da potpadaju pod sugestiju. Oni bivaju strašno izmanipulisani. Ako je ovaj nepošten, a možda je većina, jer iskreno da vam kažem, više, ipak verujem da je više oni koji glume nego oni koji stvarno imaju neke sposobnosti. Jer kad pogledate i kroz istoriju sve, jako je mali broj oni koji su dokazali svoje neke sposobnosti proročke i tako dalje. Kad čitate Svetog Jovana Bogoslova, kad vidite ono otkrovenje, vi ne možete da ne prepoznate tamo. Imate i Sidu i atomsku bombu i sve, on je sve tamo na Patmosu u onoj pećini napisao. To je strašna vizija, neverovatna vizija. Znači, vizionar. Ali imate s ove strane neke tako ljude koji, eto, tu su, mogu i da zloupotrebe. Sad, imate među mušterijama, da kažem tako, pod navodnicima, i ljudi koji jednostavno rade to iz zabave. Jednostavno, ajde da čujem šta će da mi kaže, ma dobro, ne verujem ja u to, pa dobro, ne, ajde, ma ne verujem uopšte u to, ali eto, ide moj prijatelj, ide prijateljica, pa ajde, otići ću ja, ajde, možda mi kaže nešto i pametno. A na kraju krajeva, kao ajde, malo ćemo eto da se zabavimo i to. To je možda i najzdravije u celoj priči, ako je tako. Ali imate ovaj i, kako da kažem, neki ovaj psihoterapeutski moment u celoj priči. To je upravo sad ono što je najčešće na zapadu. U državama koje su lepo regulisale te stvari, ne smete da varate. Znači, vaša tarifa je, ne znam, 10 evra, 20 evra i u principu su svi oni dobri psihoterapeuti. Čovjeku je nešto teško, ne ide mu, ne znam kako, otići će, odsedeće pola sata, sat sa tim nekim, on će da mu gleda u karte, gleda u dlan, reći će mu da je dobar čovjek, da ga niko ne razume, da će naći posao koji je izgubio. Na kraju krajeva to može bude i pozitivno.
Ali kako smo verovali u proročanstvo za koje zaista ne znamo da li kada su napisana da će doći prvi put crni predsednik Amerike, da će s Rusijom vladati čovek sa znakom na čelu.
To je Vanga, da. To je već Vanga.
Da, pa dobro, svejedno da govorimo o proroci.
Kad pričamo o Vangi, Vanga je državni projekat. Znači, državni projekat Komunističke partije Bugarske. Zvuči neverovatno. Kod nas je potpuno druga priča bila. Znači, mi smo imali komunizam druge vrste. On je zabranjivo, nije dozvoljavao. Vi niste mogli da štampate takve knjige i tako nešto otvrdite? Apsolutno ne. A Bugari takođe, njihov komunizam je bio otprilike tu negde, ali Vanga da. Znači, Vangu su, kako su oni to uspeli? Pa otprilike je to bio model iz SSR-a koji su oni prihvatili. SSR je razvio tu parapsihološku školu ispitivanja. Oni su bili pragmatični, oni su čuli zapravo da Amerikanci to rade, pa su i onda i oni to razvijali, odnosno Amerikanci su čuli da ovi to rade, pa su i oni. Onda je tu, kako je bila trka u naoružanju, tako je bila i trka u tim ekstrasensima koje su oni forsirali. Pa tada imate čuvenog Urija Gellera koji se pojavljuje, koji savio pogledom kašik. Nije pogledom, mađioničar je savio ispod stola i sve snage zapne, savije ključ, pa ga pokaže ono kao trik, kao da ga savija. I to je, mislim, uhvatile su ga kamere, ok, ali imali ste u Rusiji onu Ninu Kulaginu koja je imala navodno sposobnosti pokretanja predmeta, mislima i to. I to se forsiralo. Da li su oni zaista imali te sposobnosti ili je to bila takođe propaganda, jer SSR je pokušao da prikaže svoje ekstrasense kao izuzetno moćne, koji mogu da ubiju na daljinu, a Amerikanci su im odgovarali svojim ekstrasensima. I to je taj jedan fini rat, taj rat se završio, ali sa druge strane Bugari su to i lepo iskoristili i uzeli strašne pare na Vangu. Iz celog sveta su ljudi dolazili da čuju šta će Vanga da im kaže. Ja imam neke kolege koji su išli tamo, koji su videli, koji su došli fascinirani, koji su rekli, ono mi je sve pogodilo. Šta ti je pogodilo? Pa pogodilo me, ne znam da sam oženjen. Bravo, majstore, ali i Burma na ruci, pa kao nisam vidio i tako da. Dobro, ona je slepa, nije mogla da vidi Burmu, ali je te držala za ruku, kaže, jeste. Pa dobro, onda je mogla da, ne znam, vi možete tu neke stvari iracionalno da objasnite. Najveći deo ćete iracionalno objasniti. Njena proučanstva su vrlo interesant. Neke stvari je pogodilo, a mnoge stvari je promašilo. I sad kad gledate, to vam je 50-50. Od prilike. Ajde, kažemo 50-50. Ako izdvojite sad samo ono što je pogodilo i napravite knjigu ili napravite TV seriju, kao što je nedavno bila, napravite TV seriju, ona je fenomenalna. Ona ima takav dar kakav nema niko. Ako napravite nepristrasno ispitivanje, pa saberite sve šta je rekao, onda ćete vidjeti da je to tu negde nešto, jeste pogodilo, nešto nije, ali je činjenica ono što je glavno u celoj priči. Bugarska država je uzela mnogo para na tu priču. Ko je nama kriv što mi seciramo to kremansko proročanstvo? Pa eto, nije tačno, pa su ovi dopisivali, pa su oni dopisivali, a mogli smo lepo u tim kremljima da napravimo centar, pa da iz celog sveta lepo dolaze ljudi, da ima muzej kao što nema tamo, pa da se dive, pa da mi lepo dopisujemo non stop, da dopisujemo sve što treba, nije važno, ok, ali da dolaze lepo ljudi, ostavljaju pare i da Srbija dobije ne znam koliko miliona dolara ili evra godišnje. To je aspekt koji je takođe jako bitan. A mi to nismo iskoristili, kako su to Francuzi iskoristili sa Nostradamusom, pokušajte njima da kažete nešto protiv njega, pa ćete vidjeti kako ćete se provesti. Pokušajte Bugarima da kažete nešto protiv Vange, pa ćete vidjeti kako ćete da prođete. Sad mi imamo taj problem, što mi sad hoćemo sve da raskrinkamo, znači ništa ne postoji, ništa nije bitno. A postoje višeslojni, znači rješenje problema, pa dajte bar, mogli smo da to unovčimo.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Brojni su proroci koji su prošlih vekova videli budućnost. Mnoga proročanstva se nisu obistinila, a mnoga i jesu. Ono što se kroz vekove nije promenilo jeste ljudska potreba da veruju u čuda i moć nadprirodnih sila. Također su nepromenljive i manipulacije, zloupotrebe i politizacije ovih pojava. Za emisiju Rečeno i prećutano govore dr. Mladen Stajić i novinar Dragan Vićanović. Rekli ste da na kraju krajeva i nije toliko bitno da li su činjenice tačne, da li je to što se nalazi zapisano kao proročanstvo fakat ili ne, bitno je u što ljudi veruju. A to u što ljudi veruju u datom trenutku je bilo često na udaru mnogih zloupotreba od medijskih do političkih. Da li ste tu našli određenu vezu?
Da, pa ja se slažem da, znači, upravo u tome poenta ovog rada da pokaže, dakle, kako politički akteri koriste verovanja ljudi, odnosno kako se određeno verovanje upotrebljava u političke svrhe. Međutim, to se radi i sa brojnim drugim aspektima i tradicije i kulture i tome slično. Dakle, koncepti kao što su nacija, religija svakodnevno se upotrebljavaju na različite načine kako bi se zadobili određeni poeni ili ostvario određeni cilj. Po tome se proročanstvo nimalo ne razlikuje. Možemo kažemo da postoji neki drugi aspekti, na primjer predviđanje sudbina individualnih i tako dalje, koje se ne bave nekim velikim i krupnim temama, gde ljudi opet koriste verovanja ljudi koji se nalaze u kriznoj situaciji, koji se često hvataju za slamku u tim situacijama i pokušavaju da nađu izlaz, možda magičnim putem, kada više ne postoji racionalno sredstvo da se izlaz nađe. Pa vrlo slično možemo kažemo da mehanizam funkcioniše i za ova velika proročanstva, politička proročanstva, tako da moramo da imamo dva aktera u celoj priči, to je osoba koja priča proročanstvo i osoba koja u proročanstvo veruje, jer neće svako predviđanje budućnosti postati proročanstvo, niti će imati istu težinu, tako da mi ne posmatramo isto vremensku prognozu i predviđanje apokalipse, drugog Hristovog dolaska ili kraja neke nacije, dinastije i slično.
Smak sveta.
Smak sveta, na primjer, da. Opet, takva predviđanja su veoma česta, ali samo neka se probiju i postanu veoma uticajna, a druga budu zanemarena i skrajnuta.
Verovali smo u jednom trenutku da je, to je bilo sumorno verovanje, da će Srbija dočekati vreme kada će cela moći da stane pod jednu šljivu, a onda se vreme promenilo pa se čulo da će doći zlatno vreme kada će se obnoviti staro srpsko carstvo pod vođstvom velikog čoveka i tako dalje. Kada govorimo o nekoj psihologiji, vi ste rekli da po vašem iskustvu i istraživanjima gotovo uvek idu paralelno sumorna predviđanja koja se posle toga nastave ili tumače tako što će davati neku nadu i svetlu budućnost.
Tako je, pa upravo ovo predviđanje da će svi Srbi stati pod jednu šljivu često se pripisuje isto kremanskom proročanstvu, međutim po izvesnim tvrdnjama reč je o verzijama koje su se javljale u Hrvatskoj i tako dalje, pa da je to bila zapravo ideja neke antipropagande, odnosno podmetanja ideja sa strane, pa eto tu vidimo da, znači, proročanstvo prerasta lokalne okvire i postaje panacionalno, odnosno da se više interesnih sfera uključuje, tako da je to normalno. Međutim, kremansko proročanstvo potencira tu ideju da će doći do obnove carstva, da će, postoji priča, Kruševac opet biti glavni grad, što opet simbolizuje i sećanje na Lazara i tako dalje, zatim da će Istanbul ponovo biti pravoslavni grad, Konstantinopolj, dakle brojne priče što se u današnje vreme opet povezuje sa geopolitičkim jačanjem Rusije i slično. Ono što je poenta da što su predviđanja maglovitija, odnosno što su više nedefinisana, to je lakše u njih inkorporirati naše viđenje trenutne situacije, gde mi možemo kažemo pa da, govori se o tome, a već za par godina da kažemo a ne, govorilo se o tome. Retko ko će zapravo uzeti i pročitati šta zapravo piše u kremanskom proročanstvu, uzeti originalnu verziju, kada kažemo originalnu, to je opet veoma upitno, ali eto da kažemo Kazimirovićevo prvo izdanje, pa onda to uporediti sa onim što se priča. Već će ljudi prihvatiti ono što se piše u novinama i to je sasvim u redu, jer smatram da je upravo to i poenta da ne postoji kremansko proročanstvo koje je nepromenjivo, već da je to jedna fluidna celina koja se menja, oblikuje i prilagođava aktuelnim društvenim potrebama.
Ali ono čega uvijek ima mnogo, to su predviđanja za narednu godinu
i kao što ste mi rekli, vi svake godine objavite to i onda sačuvate, pa jest, proverite da li se tako selektuju.
To je specifičan eksperiment. To sam ja u uvodniku prvi put pre 10 godina smo počeli. Pred Novu godinu mi izdajemo specijalno izdanje. To specijalno izdanje sastoji se od predviđanja astrologa, vidovnjaka, kojih ima, nešto ih nema mnogo, jedan, dva, nekih tarot tumača, ne znam, svako ko se prijavi nama da želi da prognozira sledeću godinu, mi ćemo mu objaviti proročanstvo. Zašto? Pa da bismo videli i da bi naši čitaoci videli, da se uvere da li oni imaju neki dar ili nemaju. I to je najjednostavniji eksperiment koji postoji. Ja sam razmišljao, pre nego što smo to pokrenuli, ja sam razmišljao da pozovem sad ljude koji imaju nekakvu viziju, pa da kovertiramo tu viziju, pa kad se ona ostvari da otvorimo neki koverat, da ga držimo u nekom sefu i nešto. I onda se rodila jedna bolja ideja. Ajde da im damo svima priliku. Kažite ljudi šta imate, pa ako ste pogodili, odlično, to će se videti. A ako ste promašili, teško, pa i to će se videti. Tako da mi već pre 10 dana, 15 smo izbacili to specijalno izdanje, ono na kioscima, i tu je, imate nekih 19 ili 20 ljudi koji prognoziraju sledeću godinu.
Jel ima bilo kakve podudarnosti u njihovim prognozama?
Pa ima, ali to su blage podudarnosti, ima i velikih razlika. I kad imate veliku razliku, to je ono što kažu poslastice. Jedan će da pogodi, odnosno jedan će promaši. I sad ćete vidjeti, ali pošto sad to izlazi 10 godina, mi pružamo priliku 10 godina, znači to izdajemo kao specijalno izdanje, onda tačno vidite koji su to ljudi, koji malo bolje pogađaju, koji malo loši, ovi koji baš promaše, oni nemaju više šansu. Či njih jednostavno više nećemo, nisu opravdali poverenje. Na kraju, pošto ono obično ima 68 ili 84 strane, zavisi koliko ih ima i koliko su imali da kažu, onda mi na kraju damo analizu prethodne godine. Šta su pogodili? Onda damo najinteresantnije stvari koje su pogodili. Tu se vidi da tu postoji možda nekakav dar. Jer ima stvari koje su bile totalno onako neočekivane, a nekoj od njih ili nekoliko njih su rekli, pa kaže, bit će to i to, kao što je velika, recimo, ekonomska kriza 2008. To je bilo veliko iznenađenje, tada je bilo super, jer banke su kod nas počele da dele kredite, ono 2005. 2005. 2006. živjelo se sjajno, i onda odjednom oni najavljuju strašnu krizu, kaže, kriza, ali ne kod nas, nego će kao pući bankarski sistem Amerike, ma gde će to da se desi, upravo se to desilo. I tako da ti interesantni pogoci su i nama interesantni, našim čitaocima takođe.
A čitaocima na volju da li će da se opredele za one optimistične ili pesimistične prognoze?
Apsolutno, naše nije da cenzurišemo tekst, a vremena su prošla. Znači ono što oni kažu, mi ćemo staviti u te novine, napisati bez cenzure, pa ako hvale, neka hvale, ako kritikuju, neka kritikuju, znači ima i ovakvih, ima i onakvih, to je bez cenzure. Pa šta su rekli, šta su pogodili, čitaoci će vidjeti.
A da li imate, evo sad zaista posljednje pitanje, da ne bismo otišli previše u širinu, da li ste vi imali u svom radnom iskustvu bilo kada, bilo koju vrstu pitanja, ajde da kažem pitanja, ne znam kako drugčije da navedem, koja bi se odnosila na to da neko iz, na primjer, političkog vrha u nekom trenutku bi želao da sazna šta mu kaže određeni astrolog ili šta mu kaže neki vidovnjak, dakle, ili kakva li ga sudbina čeka u budućnosti zahvaljujući određenim...
Nije tajna da su naši političari, dosta njih, vrlo skloni i predviđenjima i odlascima kod raznih astrologa, vidovnjaka, sve se to zna. Tako da mnogi od njih, a mnogi i nisu, ali Boga mi, ima ih i oni koji su vrlo, vrlo zainteresovani da im tako neki astrolog napravi natalnu kartu da vide kad će nešto da urade i tako dalje. Ali to nije fenomen koji je vezan samo za Srbiju. Znate da su Reganovi imali svoje lično, u Beloj kući su imali astrologa svog, koji im je predviđao svakog dana šta će da bude. Znači, to je fenomen ljudske vrste. Znači, nisu naši političari nikakav izuzetak po tom pitanju.
Sem što mi o tome malo znamo.
Pa oni se trude da se to ne sazna. Ali ako pratite posebno neku tabloidnu štampu, imate tamo da vidite neke stvari. Naravno, kad čitate takvu štampu, onda morate pola da bacite, odmah, da odbacite. Ali ako je 3% tačno, onda ćete videti, oni prate tako, novinari nekakvih tabloida pisali su, bilo je u prethodnim godinama i ko je gde išao, kod koje vračare i kod kog vidovnjaka i ko je imao astrologa u svojoj kući i tako. Mislim, moje ove novine Treće oko se time ne bave.
A koliko svest o mogućem profitiranju imaju političke elite kada na bilo koji način posredno ili neposredno koriste određene stare ili nove proroke i proročanstva?
Pa da, ja bih rekao da kod nas to nije uglavnom rađeno svesno u novije vreme, odnosno nije rađeno planski na nekom nacionalnom nivou kako je to rađeno u nekim drugim državama i kulturama, već se jednostavno to koristi kao jedan mit koji je poznat, koji je prihvaćen u široj javnosti. Kada se kaže da su nešto proroci rekli, u to se veruje. Eto, rekli smo da je poslednje pravo korišćenje tog motiva bilo zapravo prilikom dolaska Koštunice na vlast. I naravno, ne možemo da tvrdimo da je to bila tačka koja je prelomila, već je to bila samo jedna tačka oko koje su se ljudi grupisali, mobilisali, i što je i služila je da učvrsti njihovu veru u ispravnost njihovih postupaka. U tom smislu možemo da kažemo političke elite su nekad svesne i to svesno rade, međutim, rekao bih da u većini slučajeva to je plod medijskih invencija. Dakle, mediji prepoznaju potencijal u tome i onda inkorporiraju priču, stvore je često gde i ne postoji, a onda vlast ili politički akteri to mogu da iskoriste ili ne, da ostanu nemi na takve stvari. U nekim drugim krajevima je to možda još više izraženo. Eto, u Južnoj Africi je, na primjer, veoma tipično da se javlja političko proročanstvo izvesnog Nikola sa Van Rensburga, koji je inače bur Afrikaner, u trenutku pada apartheida, odnosno kada belci de facto gube vlast u toj državi, javlja se proročanstvo koja predviđa takav krah i slom, ali isto tako najavljuje obnovu burske države, afrikanerske države i tako dalje. Tako da uvek mora da postoji to zlatno doba koje će nakon toga uslediti kako bi nam u tim situacijama dalo izvesnu nadu.
I'm drowning in you, I can hardly breathe. I'm gasping for air, I'm being swallowed by the sea.
A kakva nas godina čeka, hoće li biti bolje ili gore, šta mogu da očekuju penzioneri, a šta zaposleni, da li će nas pogoditi suša ili zemljotres, da li nam prete epidemija opasnih bolesti, šta će se dešavati na političkoj sceni i kako će se svetska zbivanja odraziti na Srbiju. Mnogo će odgovora biti ponuđeno upravo ovih dana, a vi ćete odlučiti kome ili u šta ćete da poverujete. S vama su danas bili dr. Mladen Stajić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, novinar Dragan Vićan, odgovorni urednik magazina Treće oko, u studiju Radio Beograda 2, Predrag Vasić, Ivana Marković i Dušanka Petrović. Verujte nam i dalje.